يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
E lhe perguntam, Muhammad, sobre o mês sagrado quanto ao combate nele. Diga, o combate durante ele é um dos maiores pecados. Porém, impedir as pessoas de trilharem o caminho de Alá, descrer nele, privar os crentes na mesquita sagrada e expulsar dela aqueles que lá estão, é ainda mais grave perante Alá. E a fitna, a idolatria, é pior que matar alguém, e os incrédulos seguirão combatendo vocês até que os façam abandonar sua religião se puderem. E quem de vocês abandonar sua religião e morrer descrente, terá suas obras anuladas nesse mundo e na próxima vida, e serão habitantes do fogo do inferno onde permanecerão eternamente.